aklas pasimatymas. Irma Jokštytė. Nuriskime akmenį kartu. Prieš metus radio laidoje aklas pasimatymas Gold FM nuotoliniu būdu viešėjo kunigas Mozė Mitkevičius su kunigu, tuo metu gyvenusiu ir studijavusiu Romoje, kalbėjomės apie svarbius dalykus – tikėjimą, atskirties išbandymus, solidarumą. Praėjus metams Mitkevičius išsakytos mintys ne tik neprarado savo aktualumo, bet dar labiau išsigrynino, tapo svaresnės ir suprantamesnės. Artėjant šventoms melykoms kviečiame prisiminti šį pokalbį. Visas pasaulis turi bendrą rūpestį – pandemiją. Kaip ją turėtume priimti kaip bausmę ar kaip pamoką? Pasaulį labiausiai suartina nelaimės. Pandemiją reikėtų priimti kaip galimybę tapti mus vienijančio pasaulio dalimi, išmokti matyti, kas mus vienyje, o ne kas skiria. Skiria valstybių sienos, jų ekonominė galia, odos spalva, bet vienyje tai, kad visi esame žmonės. Kad ir kokia skaudinė laukta, tačiau ši nelaimė padeda atrasti vertybės, kiekvieno žmogaus orumą. Kartu gyvename šventų velykų laukimu, tai mus ir gyvienyje. Nepaisant pandemijos masto, tų skaičių, kuriuos girdime kiekvieną dieną, švenčiame prisikelimą ir gyvenimą. Pandemija pasaulį užklupo prieš didžiąją prisikelimo šventę. Europa ją pasitinka karantine. Daugybė draudimų, ribojimų, taip pat ir draudimas lankyti bažnyčią. Kaip į tai žiūrite jūs? Tai gana platus klausimas. Man kaip kunigui visų pirma norėtųsi kalbėti apie tai, ką mes veikiame, kai bažnyčios buvo atidarytos. Kiek žmonių jas tikrai nuoširdžiai lankė, sažiningai pagalvojus, jos buvo pytuštės ir tuomet. Galbūt tai galimybė savęs pačių klausti, ar mums tie pastatai reikalingi. Žmonėms, kurie myli bažnyčią, dalyvauja šventose mišiose, be abejo šis apribojimas yra skaudus. Nutolusiems nuo bažnyčios geras laikas atrasti jos prasmę, jos grožį. Man labai prasminga, kad užsidarius bažnyčioms atsirado daug kitų erdvių ir formų maldai. Draugė meldžiasi įvairių konfesijų žmonės, prašydami to paties. Pas Jeruzalėje mačiau, kaip kartu meldžiasi žydai, krikščionys, musulmonai. Kiekvienas savo būdu šaukėsi Dievo pagalbos. Taip į pastatą fiziškai negalime įeiti, užtat maldos vieta tampa visas pasaulis. Atsiranda maldos bendrystė. Kokias nuotaikas ar permainas karantino pokyčiai atneša jūsų gyvenimą? Man kaip studentui didžiausias trūkumas, kad Romoje uždarytas popiežiškasis Grigalius universitetas. Jame studijuoja šventąjį raštą. Pastaruoju metu pasaulis buvo pamėgęs pernelyg didelius triukšmingus renginius. Ar kalbėtume apie olimpiadas, ar apie garsiausių dainininkų koncertus, vertę turėjo tik tos erdvės, kurios talpina tūkstančius, dešimtis tūkstančių žmonių. Bažnyčia ir visas pasaulis turi atrasti būdų susitikti kitaip, naudodami technologijas tinkamai, galime pasiekti žmonės, susikalbėti. Kitas dalykas, kad tos technologijos padėtų skleisti gėrį, viltį, ramybę, kurios visiems šiuo metu labai trūksta. Bažnyčios misija skelbti viltį, taip pat ir žinia, kad anksčiau ar vėliau šią pandemiją įveiksime. Mes negalime pasirinkti ligos įvairių sunkumų ir išbandymų. Pasaulį nuolat ištinka karai, badmečiai, tačiau galime pasirinkti, kaip iš šias nelaimės reaguoti, skleisti paniką, pyktį, dar didesnį susierzinimą kaltinant neaišku ką, ar ieškoti logiškų sprendimų, kaip tą nelaimę įveikti, galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Ar iš tiesų taip gal yra ir kitokių būdų? Pirmiausia, turėtume suprasti, kad mes patys nelabai galime rinktis. Sunkumai, nelaimės, Žmonės paprastai ištinka, jiems nenorint ir neplanuojant, tiesiog ištinka ir tiek. Skaitydamas ir studijuodamas šventąjį raštą suprantu, kad nėra kito būdo žmogui pasiekti brandą. Tik per kančią, sunkumus, išmėginimus, turiu galvoje ne tik religinę, bet ir kiekvieno mūsų patirties brandą. Žmogus bręsta tik įveikdamas sunkumus, jam tenkančius išmėginimus, juos įveikdamas atranda, kas iš tikrųjų yra svarbu, kito būdo nėra. Pandemijos ištiktam pasauliui irgi reikia permastyti savo prioritetus, vertybės. Gal į tam tikras sritis buvo per daug investuota, o dabar pradedame suprasti, kad, pavyzdžiui, sveikatos apsauga yra silpnoji grandis. Sakydamas, kad reikia permastyti, galvoje turiu ne tik politinės, ekonominės sistemas, bet ir mūsų gyvenimo būdą. Tai, kaip mes augome ar niokojame gamtą, eikvojame resursus, karantinas įtikinamai atskleidė, kad tam, jog būtume laimingi, daugybės dalykų mums nereikia. Dar visai neseniai kiekviename žingsnėje mus pasitikdavo reklama. Raginimas vartoti, pirkti. Pandemijos metu žmonės renkasi tai, kas iš tikrųjų yra reikalinga, be ko neįmanoma pragyventi. Visur pasaulyje pandemija tokia pati, bet žmonių reakcijos turbūt skirtingos. Kaip jums būnant Romoje žmonės jaučiasi ir priima tekusius išbandymus? Italija pandemija užklupo staiga ir visa savo jėga. Žiūrėdamos į Italiją, kitos šalys pradėjo galvoti, ką reikės daryti mums. Italai atviri, draugiški, įpratę nuolat bendrauti, glebėšiuotis. Žmonės turi justi kontaktą ne tik emociškai, bet ir fiziškai. Bendraujant, daug reiškia kūno kalba, įvairūs gestai. Viso to atsisakyti sunku. Karantinas jiems yra itin skaudi bendravimą apribojanti priemonė, nes jie iš prigimties nenustykstantys vietoje. Man juose gražu tai, kad moka galvoti ne tik apie save. Italui nebus gera, jeigu šalia esančiam irgi nebus gera. Pagalvoju, kad simboliška, jog pandemija pasaulį ištiko gavėnios metu. Bažnyčia kalba apie kryžių, jo prasmę. Jeigu mes apsisprendžiame gyventi krikščioniškai, sekti Jėzumi Kristumi, kuris buvo nukryžiuotas, kryžius tampa gyvenimo dėl kito simbolis, visiška egoizmo priešingybė. Ši pandemija – tai galimybė pradėti nešti kryžių, atrasti jo prasmę, gyventi galvojant apie kitą. Tai yra kryžiaus teologija. Esama daug gražių pavyzdžių, kai pasaulis ima šį kryžių ir pradeda jį nešti. Vien Šiaurės Italijoje į kvietimą atvykti ir padėti kovoti su pandemija atsiliepė apie 7000 gydytojų. Nors reikėjo tik 300, žmonės vyko savo noru, nekeldami klausimo nei dėl algų, nei dėl kokių nors lengvatų, nors italams beje, tai labai būdinga. Iškilo klausimas, kur to žmonės apgyvendinti. Vietiniai pradėjo karantinuotis kartu su kaimynais ar giminaičiais, užleisdami atvykusiems savo būstus. Pandemija turi ne tik mirties veidą. Šalia mirties pasimatė ir buvimas kartu. Bendros pastangos išgyventi, pasimatė žmonių solidarumas ir bendrystė, kilnų siekiai. Pakalbėkime apie ryšio su bažnyčia užmezgimą. Kaip pradėti tiems, kurie nuo jos itin atitolę? Galvoju, labai bendražmogiškai, kaip žmonės apskritai atranda vieni kitus, kaip atsiranda draugystė, meilė. Žmogus pats turi siekti susitikimo, norėti bendrauti. Tik šitaip galima atrasti kitą žmogų, kaip jis mąsto, kaip gyvena, kas mus vienyje. Tas pats principas galio ir kalbant apie santykį su bažnyčia. Pirmiausia, reikia norėti ją savo gyvenime atrasti, sutikti. Atrasti ne tik kaip instituciją, bet ir tai, ką jis skelbia, ką moko. kodėl daugybė žmonių yra krikščionys, kas juos vienyje, pagaliau, ar visi jie yra tokie kvaili, kad būrėsi į bendrą maldą, tiki kažkokiamis pasakėlėmis, o gal yra viso to prasmė? Šitai pamažu pradeda skleisti šventojo rašto bažnyčios, jos liturgijos prasmė, imi po truputį suprasti, kas vyksta, kodėl vyksta, kaip vyksta, išmokstama perskaityti simbolių kalbą. Tuomet iš šventos mišios nebelieka kažkokia nuobodybė. Kaip ir visur kitur, taip ir čia reikalingas atvirumas. Galbūt šiandien aš daug ko nesuprantu, nes niekas manęs nemokė, bet nori tai, ko nesuprantu, leistis atvira širdimi atrasti, suprasti ir aukti. Turbūt bažnyčioje reikia praleisti bent 20 metų, kad pajustum jos vidinį grožį, jėgą, turtą. Taip pat pasimato ir jos purvas, visos nuodėmės ir paklydimai, nes tie, kurie yra joje, viso labo tik žmonės. Tas svarbus ir nusistatymas, su kuriuo ketiname žvelgti į bažnyčią. Ieškantis joje purvo, visada jo ras. Be atvirumo, kuris būtinas kiekvienai draugystei, nebus įmanoma atrasti nei bažnyčios grožio, nei jo gelmės. Dažnai pasiliekama paviršyje, laikinam nusiraminimui ar gerai savijautai užtikrinti sudalyvaujama kai kuriuose akcijose, ypač prieš Kalėdas ir Velykas. Laikomės papročių, kurių iki galo nesuprantame, laužome kalėdaitį ar šventiname maistą, tai pasilikdami tik ritualų lygyje. Tačiau visa tai tik simboliai. Pradėti juos skaityti reikia ne tiek žinių, kiek buvimo kartu. Savo laidose kalbame apie kitokių galimybių žmonės. Koks galėtų būti raktas į savęs priėmimą tokiam, koks esi, su visomis savo silpnybėmis, su visomis negaliomis. Šioje vietoje mažiausiai reikėtų ieškoti teisingumą, ypač galvojant, kodėl man teko kokia nors negalia ar kitas išmėginimas, remiantis vien teisingumo principu, kelti tokį klausimą yra klaidinga, nėra paaiškinimo, bažnyčiojo irgi negali duoti. Žvelgiant iš tikėjimo pozicijų, kiekvienas žmogus Dievo plane yra unikalus ir turi savo paskirtį, be jo nebus pilnatvės ir visumos. Neįgalieji reikalingi jų vien tam, kad įgalų žmonės pradėtų vertinti tai, ką turi, kad suvoktų, jog ta duotybė nėra jų pačių, kaip nors užsitarnauta, o yra didžiulė Dievo dovana. Ir naudoti ją turime nesididžiuodami, nemenkindami tų, kurie jos neturi. Tikinti žmogų lydės dovanos džiaugsmas ir kartu atsakomybė, ją gavus pasitarnauti kitiems. Dar viena kilusi mintis yra ta, kad skirtingume slypi didelis grožis. Dievas nekuria trafaretų. Kiekvienas žmogus yra skirtingas ir nepakartojamas, kiekvienas turime savo misiją. Jeigu šalia mūsų yra silpnesnių, tai tam, kad mumise būtų ugdomas rūpestis jais. Be jų neišmoksime saugoti, padėti, neišmoksime ir mylėti. O kokia iš viso to prasmė pačiam neįgaliajam? Aš nenorėčiau būti tik pavyzdys kažkam kitam. Noriu turėti savo prasmę, savo tikslų ir juos įgyvendinti. Prasmė labai daug priklauso nuo žmogaus gebėjimo mąstyti. Vieni gyvename pernelyg nemąstydami, kas ir kodėl vyksta aplinkui. Kiti nuolat savęs klausime, kokia vieno ar kito dalyko prasmė. Neturėtume visko susiaurinti ir savo pačių žemišką gyvenimą vertinti tik vien subjektyviai, galvojant apie savo asmeninius tikslus ir išsipildymus, trokštant būti laimingam, gal visai nebūtina dalyvauti kokiame dainų ar šokių konkurse, gal net nebūtina tapti žinomam ar žūtbūt įgyti reikšmingą specialybę. Svarbu suvokti, kad Dievas manęs norėjo būtent tokio, su visom tom savybėm, kurias turiu. Mūsų skirtingumas turbūt ir yra tam, kad mes vieni kitų ieškotume ir šitaip atrastume bendrystės gėrį ir džiaugsmą. Didžiausios bėdos, pavydas kyla tada, kai imame lygiuotis į kitus, norime save įsprausti į kažkokius standartus, nemokame savęs priimti kaip unikalaus Dievo kūrinio. Matome, kokios baisybės nutinka, kai žmonės nori suvienodinti totalitariniai režimai, bet to susivienodinimo, lygiavimos į kitus, daugiau turinčius, galinčius, labai daug ir mūsų visuomenėje. Paplitęs liūdesys rodo pirmiausia mūsų savivertės trūkumą ir tai, kad visuomenėje trūks asmenybių, iš tiesų laisvų, savo unikalumu, besidžiaugiančių žmonių. Ko galėtumėte palinkėti artėjant šventoms velykoms? Man labai prasmingas pasakojimas Evangelijose apie moteris po nukryžiavimo ėjusias lankyti Jėzaus kapo. Ankstų rytą jos eina prie kapo ir susirūpinusios klausia, kas mums nuritins akmenį. Šios velykos galimybė pasauliui klausti, kas mums nuritins akmenį – pandemijos, tsunamio ar kitokių negandų, kurias nugalėti žmogus yra per silpnas. Kas įveiks blogį, nuodėmę, mirtį? Tikėjimo siūlomas atsakymas tai padarys Dievas. Moterys ateina prie kapo ir mato, kad akmens jau nebėra, nors tiek apie jį kalbėta kelyje. Nuo kapo moterys nueina su kitokia patirtimi. Nuristas ne tik kapo rūsio, bet ir jų supratimo akmuo. Jau suvokė, kad nuo dabar Jėzus yra slėpinys, daugiau nei vien tik kūnas, gražios idėjos, patrauklus mokymas. Pasaulis ir kiekvienas mūsų nuritinę pandemijos akmenį irgi atrasime Dievo veikimą iš naujo. Manau, tai yra svarbiausia šio velykų žinia. Pasitikėdami Dievu, kartu nuritinkime mūsų baimių, nesuvokimo, mūsų susireikšminimo akmenį. Nuotrauka. Kunigas Mitkevičius. Dievas nekuria trafaretų, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir nepakartojamas. Kunigo Mozės Mitkevičiaus nuotrauka. Vidutinio amžiaus vyras pozuoja bažnyčioje ir yra matomas nuo krūtinės iki viršugalvio, pasisukęs ir žvelgiantis tiesiai į skaitytoją. Jo plaukai šviesūs, trumpi, akys atviros, veidas ramus, lūpos sučiauptos, vyras atrodo skleidžiantis ramybę. Jis vilki tamsų drabužį, sutaną, ilgomis rankovėmis, su nedidelėmis sagomis, tvarkingai susektomis per krūtinės vidurį, kunigo kaklą juose balta medžiaginė apykaklė. Už kunigo nugaros antrame nuotraukos plane blankiai matomas puošnus šviesus bažnyčios altorius.